Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 март чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Гыракның Басры шәһәрендә шыгый сугышчылар белән хөкүмәт гаскәрләре арасындагы бәрелешләрдә 40 лап кеше һәлак булды. Сәяси тәсирен арттыру өчен Иран мәдәни дипломатияны да куллана. Русия халкы хакимияттан китүче Путин коррупцияны һәм җинаятьчелекне җиңә алмады дип исәпли. Башкортстанда тыйылган бәйсез газета яңадан чыга башлый. Гыракның көньягындагы Басры шәһәрендә гырак көчләре белән шыгый рухани муктада Ас-Садр тарафлы сугышчылар арасындагы бәрелешләрдә 40 кешенең үлүе, 200-дән артык кешенең яралануы хәбәр ителә. Гырак һәм АКШ хәрбиләре шулай ук Басры тирәсендә дә Ас-Садр тарафтарлары белән бәрелештә югалтулар булуын белдерде. Гыракдагы шушы тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Гыйрак хәрбиләре илнең көньягындагы нефть сату өчен кулланылган мөһим портларны шигый сугышчылардан арындыру өчен Басрада Мәхди армиясенә каршы алып барган чараларын тагын да арттырды. Бу операцияны Гыйрак премьер-министры Нуры Әл-Малики үзе җитәкли. Чараның максаты премьер сүзләренчә шәһәрне җинаятьче һәм террорчылардан арындыру. Шул ук вакытта премьер бүген сугышчыларга коралларын ташлар өчен 72 сәгать мөддәт бирде. Ләкин Маликинең бу карары зарар китерергә дә мөмкин. Азатлыкның Гыйрак белгече Сүмәдә Сунанаяки, Гыйрак хәрбие Баса шәһәрендә яхшы урнашкан Мәхди армиясын шәһәрдән чыгарырга күче җитәр, ләкин хата белән бу эш килеп чыкмаса, ул чагында бу хәрәкәт Малики һәм Багдад хөкүмәтенә зыян гына китерәчәк ди ул. Шул ук вакытта Гыйракта 7 ай дәвам иткән тынычлык килешүенең Муктада Ас-Садр тарафыннан бузылу ихтималы да бар. Әгәр дә килешү бузыла икән, бу илдәге тынычлыкка зыян китерәчәк. Чөнки Америка хәрбиләренең Гыйракта мәсабара бәрелешләрне туктатуда һәм гысянчыларны бастыру эшендә Ас-Садр тарафтарлары күпмедер үлеш кертә иде. Басрада вакыйгалар кыза барганда Ас-Садрның ватандашларны урам җыены уздырырга чакыруы хәбәр ителә. Ас-Садр хәрәкәтенең сәяси шура башлыгы Либа Смаизем кичә булган соңгы хәбәрләр турында радиобызга булай әйтте. Бу гамәл конституция һәм демократияга каршы килми. Протест чарасы үткәрү конституциядә дә урыны бар. Бу тәртипкә буйсынып башкарылачак бер чара. Әлегә аның теләктәшлек белдергән кешеләр тарафыннан башкарылуы яхшы бер юнәлеш. Җирле шәйхләр Садр бинасы алдында җыелды. Бу гысянчы бер сугыш усулы түгел, ә тыныч урам җыены гына иде. Америка Кушма Штатлары Маликинең басы чараларын арттыруына тәнкыйть белдерә. Ак йорт сүзчесе Дана Перино бу елы Багдад белән АКШ сәясәтен аерырга тырышу күзәтелде. Ул бу чара Гыйрак тарафыннан җитәкләнә һәм алар карары белән генә башкарыла. Тик бу эш җиңел генә булмаячак диде. Премьер Малики бик авыр эшкә кереште, ягъни ул террорчылар һәм гысянчылар оясына әйләнгән Басрага керү өчен үзендә батырлык тапты һәм үз көчләрен алып анда чаралар үткәрергә кереште. And he's taken his forces down there and are working with them. Ләкин Багдад хакимияте үз киләчәген куркыныч астына алып, нигә монда эшкә керешергә булды? Басра Гыйрак икътисады өчен бик мөһим урын. Басра Гыйрак нефтен дөнья базарына сату өчен кулланылган иң зур портлардан берсе. Бу шәһәрдә иминлекнең урнашмау сәбәпле Гыйракның чит илгә сатып акча казанган бердән-бер нефть сәүдәсенә зыян килүе ихтималы бар иде. Бу шәһәрне контрольдә тоту өчен бик аз сайлау хакы булган Багдад хакимияте хәрби чарага мөрәҗәгать итте, ди Азатлыкның Гыйрак белгече Санаяки әфәнде. Ас-Садри тарафтарлары шигый мусульманнары һәм бу сәяси төркем шул ук вакытта мәҗлестәге иң зур шигый төркемнәрдән берсен тәшкил итә. Гыйрак ислам югары шурасында күпчелек урынга ия шигый партиясе хакимияттәге коалициядә иң көчле партия.
Музыка
Мартының 24-ті һәм 25-інде Таджикстан башқаласы Душәмбіде Иран, Афганстан һәм Таджикстан тышқы эшләр министрларының бер очрашуы үтте. Башқа мөһим мәсьәләләр белән бер рәттән министрлар анда бар киң форсы дөньясы өчен уртак бер телевидение каналы ачу ихтималында тикшерде. Тулырак мәгълүмәт белән Кәрим Камал.
Фарсы теле бер Иранда гына таралган дип уйлаучылар бар икән, алар ялгыша. Афганстандагы дари теле дә дөньяктара кулланылган таҗик теле дә фарсиның тарихи бер туганнары санала. Моңардан тыш, бу телдә Гыракта да, Пакистанда да, фарсы култыгы илләрендә дә сөйләшүчеләр шактый. Гасырлар дәвамында фарсы теле шарыкның шушы өлешендә үзенә күрә бер лингва франка, уртак аралашу теле булып килде. Һәм ул үз тәэсирен әле һаман да саклап килә. Дүшәмбедә узган очрашуда Иран, Афганстан һәм Таҗикстан министрлары шушы тарихи бердәмлекне саклауда яңа юллар эзләү, заманча чаралар күрү ихтималын, аерым алганда фарсы телендә яңа ИРШН телеканалы ачу мөмкинлеген тикшерде. Таҗик тышкы эшләр министры Нәмрух Ханзарифи шушы уртак проект турындагы килешү Иран, Афган һәм Таҗик президентларының август аена билгеленгән очрашуында имзаланачак ди. Һәм Уртак телевидение үз программаларын шушы эш илнең фарсы, дари, пашту, таҗик һәм башка телләрендә алып барачак дип белдерә. Яңа каналның баш идарәсе дүшәмбедә урнашачак дип планлаштырылса да, ул беренче чиратта шушы төбәктә, бигрәк тә Таҗикстанда Иран тәэсирен арттыру коралы булачак дип фаразлана. 1991 елда Советлар Берлеге таркалып, Таҗикстан бөтенләй көтелмәгәндә бәйсезлек казанганнан бирле Иран анда үз мәдәни йогынтысын ныгыту эшенә шактый гына акча салып килде. Дүшәмбедә мәдәни үзәк ачып, Тәһран хөкүмәте аның ярдәмендә төрле фәнни, мәгърифәти, әдәби программалар үткәрә, таҗик язучылары, журналистлары һәм башка зыялылар өчен Иранга мәдәни сәфәрләр оештыра. Соңгы елларда шундый сәяхәтчеләр төркеменә төрле галимнәр, мәктәп укытучылары да өстәлде. Аларның сәфәрләре тулысынча Иран хөкүмәте тарафыннан түләнә һәм кире илгә әйләнеп кайткач та алардан итәгатьлегенә сәфәрләре турында юл язмалар язуны үтенәләр. Моңардан тыш икътисади авырлыклар кишергән һәм җитәкчелеге һөҗүмчән секуляр булган Таҗикстанда китап басу җиңел булмау сәбәпле таҗик әдипләре еш кына үз әсәрләрен Иранда нәшер итеп килде. Иран ягы шулай ук төрле уку йортларында ирекле интернет, фарсы телендә басмалар булган Иран бүлмәләре кырды. Илдәге китапханәләргә фарсы гына түгел, урыс, инглиз телләрендә дә китаплар бүләк итте. Иранның үз мәдәни йогынтысын җәелдерү тырышлыклары яңа телеканал белән тагын да җанлана ала. Әмма бер үк вакытта бу идея алдан ук үле була ала дигән фикерләр дә шактый. Алар тел уртак булса да, Иран һәм Таҗикстандагы яшәү рәвеше шундый төрле ки, уртаклык табасы бик авыр булачак дигән карашка нигезләнә. Таҗиклар Иранның кадими мөселман стилен кабул итмәячәк. Тәһранга исә таҗикларның көнбатыш мәдәнияте белән мавыгу ошамаячак дип уйлый яңа телеканал мөмкинлекләренә шикләнеп караучылар.
Русия президенты Владимир Путин 8 ел буе җитәкчелек иткәндә коррупция һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә җиңә алмады дип саный халык. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Ришвәтчелек элек ничек булса, хәзер дә шулай дәвам итә һәм олигархларның тәэсир көче дә кимемәде дигән фикердә тора күпчелек русиялеләр. Татарстанда да халыкның күпчелеге моның белән килешә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Владимир Путин президент булган чорда коррупция ришвәтчелеккә каршы көрәш турында күп сөйләнсә дә, чынлыкта уңай якка үзгәреш булмады ди халык. Март аенда русияләр арасында уздырган сораштыру да шуны күрсәткән. Меңнән артык кешенең 32%-ы Путин коррупция һәм ришвәтчелеккә каршы көрәштә уңышка ирешә алмады дип әйткән. Хәтта президент коррупциягә каршы көрәш юнәлешендә төрле чаралар, утырышлар уздырса да, күп кенә төбәкләрдә дә Путин күрсәтмәсеннән читтә калмадылар. Шул исәптән Татарстанда да ришвәтчелеккә һәм коррупциягә көрәш юнәлешендә зур җыелышлар узды. Әмма уңай якка үзгәреш сизелмәде. Казандагы икътисад белгече Айназ Мөхәммәтҗанов булай ди.
Ришвәтчелек ул балалар бакчасыннан башлап идарәнең иң зур эшелоннарына хәлек бар. Һәм әлбәттә инде бүтән дөньяда ришвәтчелеккә каршы көрәш алып барылса да, ләкин сүз гөлбаранасы турында, ришвәтчелекнең дәрәҗәсе турында. Ул күбрәк булу мөмкин, әзрәк булу мөмкин. Һәм әлбәттә бүген көндә Россия инде менә бу бүтән илләр арасындагы исемлектә иң соңгы урыннарда тора. Ягъни бездә ришвәтчелек бик киң таралган. Әлбәттә, балык башыннан чыри башлый, сосый башлыйлар. Монда ил башлары безгә нидер үрнәк күрсәтергә тиешләр.
Диде Казанда яшәүче Айназ Мөхәммәтҗанов, ә Коммерсант гәзите журналисты Лилия Миргазиева булай ди.
Я могу сказать, что господин Путин боролся с коррупцией своеобразными методами. Ну вот, например, 3 года назад он выпустил указ о совершенствовании оплаты труда.
Путин ришвәтчелек белән бик үзенчәлекле көрәш алып барды. Мисал өчен, 3 ел элек ул дәүләт эшлеклеләренең хезмәт хакын күтәрү турында фәрман имзалады. Һәм шуның нәтиҗәсендә Путинның эш хакы 100%-ка артты. Ә кайбер министрларның хезмәт хакы 5 тапкырга күтәрелде. Кыскасы бик үзенчәлекле чаралар эшләнде. Әмма нәтиҗәләре мин дөресен әйткәндә күрмәдем. Чөнки ришвәтне элек ничек алган булсалар, хәзер дә шулай дәвам итә. Университетка, мәсәлән, акчасыз кереп булмый. Студентлар, укырга керергә теләүчеләр моңа бик кайгыра.
Взятки так и берут, на мой взгляд, в университетах, например, также без протекции никак не пройдешь. То есть многие студенты, абитуриенты, они вот насчет этого очень переживают.
Диде Коммерсант гәзите журналисты Лилия Миргазиева. Әлинова ширкәте җитәкчесе Линар Якупов исә ришвәтчелек Русиядә гадәти әйбергә әйләнде ди.
Коррупция өчен бөтен кеше дә түли. Аның өчен биргән кеше генә түләми, аның өчен түли кибеткә барган кеше дә, бизнес услугалар белән кулланган кеше дә, бөтен кеше аның өчен түли, чөнки һәрбер производитель ул коррупция бәясен үзенең җитештерелгән продукциясенә яки услугасына бәясенә кертә. Бу үзенә күрә ниндидер серый налоговый системага үзенә күрә әйләнеп беткән нәрсә. Аны бүгенге көндәге чиновникларга күп зарплата биреп ташышы булмый да казанышка каршы. Аның өчен статусын арттырырга кирәктер, аның өчен бик каты җазалар булырга тиеш һәм ул җазалар кулланган булырга тиештер. Әгәр дә әйтик, булган законнар шушы җазалар буенча кулланылып һәм бүгенге көндәге шушы эш белән шушы коррупцияда булган, мәсәлән, чиновниклар нәрсәдер куркып тора торган ниндидер элемент булса, ул атны эшләре ул. Бу бит инде безнең хәзер зур властьта гына түгел, астагы муниципаль анда тагын түбән, тагын аска узы кереп бетте бит инде. Бу безнең хәзер традицион нәрсәгә әйләнеп бара, шул ук динсат мәсьәләләре, мәктәп мәсьәләләре, бүтән әйберләргә алганда да, һәрбер адым саен.
Диде Линова ширкәте җитәкчесе Линар Якупов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Татарстан спортчылары коткарылган. Якут иде Татарстаннан киткән шаңгы туризмы төркеменең Казанга йолыгуы турында хәбәр иткән идек. 25 март көнне Мәскәү вакыты белән иртәнге 5 сулганда Палатка тау янындагы Агыйдел кишүендә төркемнән 2 кеше 3 метр тирәнлегендәге кар астында халак була. Спортчылар бүген Якутскига китерелгән. Казанга аларның кайчан кайтулары билгеле түгел. Безнең хәбәрчебез Наир Алан, бу төркем белән даими элемтәдә торучы Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы вәкиле Илгизәр Хәйруллин белән сөйләште.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары Якутский вакыты белән иртәнге 9-нчы киткәч безне буралакка алды. Без бүтән әйберләрен дә төядек, аннан соң Якутскидан ерак булмаган җылы шишмә тукталышында ягулык салып, кайтып җиттек. Хәзерге вакытта барыбыз да Якутскида. Зуевның туганнарының фатирында тукталдык. Исәннәр прокуратура тикшерүчесенә аңлатмалар яздык. Барыбызга да медицина тикшерүе үткәрделәр. Сәләмәт безгә җитди бернинди дә куркыныч янамый. ди Қозаға юлыққан әлігі шаңғы туризмі түркімінде болған Вадим Сөмен. Елгезер Хайрулин бөлмәсендә телефон аша соңғы сөйләшу 26 март күнне күндізгі 12-дә болды. Телефон бәйләнешеннән ишеткәне бешә, татарстанлылар әлегә Юрий Зуевның туғанының фатирында. Зуев үзе исә бу төркемдә шиттән Екатеринбург қаласыннан бердән-бер спортчы. Алдан ул ишелеп төшкән кар астында калып имгәнгән дигән хәбәрләр булган иде. Сөмен әйтүенчә, аңа куркыныч янамый. Татарстан төркеменең кайчан Казанга кайтып җитәсе әле билгеле түгел. 27 март көнне Якутскига җирле вакыт белән иртәнге 4-тә Казаннан Клюев белән Мурзин килеп җитәргә тиеш. Алар да үз теләкләрендә шаңгы туризмы белән шөгыльләнүчеләр. Якутскига иптәшләренә ярдәмгә дип киткәннәр. Илгизар Хайруллин сүзләренчә, төркемнең кайчан юлга чыгуын да алар хәл итәчәк. Инде билгеле булганча, палатка дип аталган тауда булган каза вакытында бу төркемнең җитәксесе Олег Кулешов һәм әлеге экспедициядәге иң яш Артем Бикмушев хәләк булды. Аларның җәсәтләре бүгенге көндә мәхкәмә медицина тикшерүенә тапшырылган. Үлүчеләр булганга җинаят эше дә кузгатылган. Тәртибе шулай дип белдерде Илгизар Хайруллин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре тарафыннан төркем тиеш булса да, озатучысыз гына юлга чыккан һәм спортчылар үзләрен иминиятләштермәгән дигән сүзләр булды.
Алар промышленная страховая компания страховательген иделер, бүтінсінің аның страхованиесі бар. Оларға түрді документларына қазірге керек болашақ. Егер бүтін документларыналар штеселер, оларға промышлы страховой компанияда страховкасын түлейшек.
Ди Илгизар Хайруллин. Затушыга килгәндә исә Хайруллин әйтүенчә, Россия чемпионатында катнашу сәяхәтенә чыккан шаңгылы туристлар өчен ондагы затушы таләп ителмәгән. Алар нык әзерлекле булган, көтелмәгән очрак бу, ди Хайруллин. Спортчыларны алып кайту өчен Казаннан махсус очкыч барачак. Билгеле булганча, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буралагы коткаруда махсус очкыч белән алып кайту да зур шыгымнар сорый.
Кайбер лишен министерстван булыр, наверное, аларның дуслары, шлеген урыннарыннан, безнең туристлар, бөтенесе хәзер шалтыраталар, әйтеләр, нинди ярдәм кирәк, күп акча кирәк, без бөтенесен бирәбез.
Ди Илгизар Хайруллин. Казаға юлыққан түркімдә татар фамилиясы күренмәде. Татарлар арасында да шаңғы туризмы спорты киң таралған икән.
Бұнда бик көпшілер. Менім өзімнің команды бар, қошты батала, зима руш әйтсәк. Бұ команды да біздің қайбір вақытларда шиста татар группыларығына да болды. Бик көп маршрутлар біз өттік.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгында спорт туризмы өчен җаваплы Илгизар Хайруллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бүген Минтимер Шәймиев Мәскәүдә эшлекле очрашулар үткәргән. Әйтик, нефть белән бергә табыла торган газны куллану, ягулык энергетика комплексын үстерү турындагы зур киңәшмәдә катнашкан. Аны Россия хөкүмәте башлыгы Виктор Зубков алып барган. Шулай ук Татарстан президенты Казан мотор җитештерү берләшмәсендә Россия авиабирләшмәләре өчен заманча очкычлар ясау мәсьәләсендә дә сөйләшүләр үткәргән. Шулары да Россиянең НТВ каналында хакимиятләргә якын дип саналган сәясәт белгече Глеб Павловский Татарстан җитәкчелегенә нык тәнкыйть белдергән. НТВ каналында чыга торган реальная политика тапшыруының соңгы чыгарылышы яңа сайланган һәм вазифасына кермәгән президент Медведевның рус дәүләтен үзгәртеп кору темасына багышланган иде. Тапшыруның берелеше Татарстанга багышланган һәм анда Татарстанның эшчәнлегенә тәнкыйть белдерелгән. Җирле матбугат бу чыгышка игътибар күрсәтмәде, әмма Татарстан сәясәт белгечләре бу тапшыруны карады һәм игътибар итте. Моның артында ни тора? Сәясәт белгечләренең бу хактагы фикерләрен Гадел Галәмиддин белеште.
Глеб Павловскийның реальный политика тапшыруын даими карап баручылар һәр чыгарылышта Русиянең теге яки бу төбәге турында сөйләүне беләләрдер. Кайсы төбәк турында кайчан сөйләячәк дигән исемлектә бар хәтта ди белгечләр. Татарстан бу исемлектә сыңгыллар рәтендә булса да, узган шимбәдә әлеге тапшыру хәбәрчеләре чиратсыз гына Татарстан Республикасында тикшерүгә булган. Әйтергә кирәк, тикшерүләре энесеннән җебенә хәтле эшләнгән. Биредә 8 минут буе республиканы төрле яктан тәнкыйтьләү барды. Алар Татарстанның алга киткән төбәк икәнен таный, әмма моны күп еллар буе республиканың федераль казнага салым түләмәүләре белән бәйли. Шулай ук монда Казанның мең еллыгының да сәер узуы әйтелеп китә. Янәсе бәйрәм вакытында күп кенә тарихи биналар җимерелгән. Татарстанда уңышлы эшләп килгән социаль ипотеканы да реаль политика журналистлары бары тик республиканың 1,5 ширкәтеннән килгән салым арқасында ғына әшіледей білдірі. Язмадан көрінген төп нәтиже Татарстанның күннен-күн абыройы түше. Башқа тібәкләр аны қуып жете. Сюжетнің видео сүретіне келгенде селенген уақытта Хаман Республика президенті Минтимер Шаймиев көрсетіліп тұрған. Татарстан саясат білгішлері бұл хәлдерге қарата тескәрі қараш білдіре. Әмма жерлі мәтбуғат чаралары бұл хақты ләммин. Рашид Ахмедов азатлыққа бұл хәлдерге қарата өз фикерін білдірді.
По моим предположениям, сюжет проплачен, но обычно подобные программы стоят не меньше 100 тысяч долларов.
Менімше, бұй язманың хищексіз кімдер түләп шығарған. Хәм қойбір мәғлуметлері қорағанда, оның бәйесі 100 000 доллардан да кем түгіл. Меңа қолса, шул рәушілі кімдер Шаймиевнің нықтан қитлерге тілей. Шеттен қорап тұрғанда, бұл күлкі уятушы язма еді. Аңлашыла, Глеб Павловский, ол Русия керменіне, ел жетекшілеріне яқын саясатшы. Күресің, оның тапшыруы аша Медведевнің инаугурациясы барған уақытта Шаймиевнің абыройын шірерге ойлайлар. Бұл ішлер тібәк жетекшісі алмашынуға әзірлік кібік көріне. Татарстан, Русия үшін думы хәм президент сайлауларында бик көп файда кетірген тібәк. 7 май күні Русия хүкіметі яңадан тізіләшек. Хәм әгер де ішкі ішлер министрі Нургалиев өз орнын сақлап қала алмай екен, оның Татарстанға президент болып келуі бик мүмкін.
Он будет направлен в Татарстан.
Реальный политика тапшыруында шулай ук милли компонентның бетерлеуі турында да сүз барған. Олар фикеренше, республикада 4 татарның бірсігіне татарша сөйлеше ала. Татар балалары туған тілләрін үйренерге теләмәгәндә русларға татар тілі неге керек булсын диялар. Шулык биредә югары оқу йортларында татар студентларының һәм галимнәренең саны русларга караганда күбрәк диелә. Бу сүзләргә карата сәясәт белгече Фәндәс Сафиуллин фикерен тәкъдим итәбез.
Мөгаен Россияны хәзер унитар дәүләт итеп итү ашыктырыла торгандыр. Инде күптән бу турыда сүз бара. Федерализмны үзгәртеп, административ реформалар үткәреп, милли республикаларны бетерүгә бару турында программа инде күптән әзерләнә. Яңа президентның беренче адымнарыннан буларак. Ә бу максатка ирешү өчен иң каршы, иң кымашаулы торган республика ул Татарстан Республикасы. Чечня белән инде мәсьәлә хәл ителгән, башка республикалар белән милли мәсьәләдә артык проблема булыр төсле түгел. Менә Татар Россиянең шушы милли сәясәтенә аркылы ятучы бердән бер республика калды ул Татарстан. Татарстан белән проблеманы хәл иткәндә башка республикалар белән проблема булмас төсле. Республикаларны бетерүдә дә, телләрне бетерүдә дә, диннәрне дә барсын бер дингә кайтаруда. Шуның өчен бу Татарстанга каршы үткәрелә торган сәясәт ул бөтен милли республикаларга каршы үткәрелә торган сәясәт дип аңлар идем. Әгәр ун татарның берсе генә булса, ул чакта ул милли компонентны бетерергә нигез түгел. Россия өчен ул тревога булырга тиеш. Күп милләтле Россия өчен һәм шул татар халкын шундый хәлгә җиткерүеннән аңлап, ул киресенчә милли компонентны көчәйтү турында кайгыртырга тиеш.
Яш сәясәт белгече Ринат Хабибуллин исә бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Караш, шунда тора ки, Татарстанда бит чынлап та тәнкыйтьләү була ала. Ничек Татарстан сәясәте төрлечә минуслар белән бара һәм монда тәнкыйтьләмәгән, тәнкыйтькә лаеклы булмаган урыннар юк дип әйтик. Монда ике карашның да нәкъ уртасында торам. Беренчесе исә ул әлбәттә Россия сәясәте үзенә җиңелрәк идара итә торган фигураны Татарстан президентына куярга тели. Әгәр дә мәсәлән булса, хәзерге эчке эшләр министры Рәшит Нургали, яисә Татнефть башлыгы Илшат Фәрди, яисә Казан мэры Илсур Мәтшин бу аларга безгә җиңелрәк булыр иде безнең белән Татарстан белән идара итәргә.
Шулай итеп, Русияның үзәк каналларында булмаса да, әмма дәрәҗәсе ягыннан алардан түбән түгел НТВ каналында Татарстанга карата шундый тәнкыйди язмалар күренә башлады. Республикада еш кына биредәге техник яктан алга киткән массы күләм мәгълүмат чаралары белән мактанырга яратсалар да, әлегә алар Русия каналларында чагылыш тапкан бу тәнкыйтьләргә җавап бирә алмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Чаллы халкы бу көннәрдә яңа күренешне күзәтә. Гадәттә медицина сәламәтләндерү өлкәсе дәүләт яки иганәчеләр ярдәменә таянып эшли торган өлкә дип санала иде. Хәзер хастаханәгә бизнес кебек карау юнәлешендә дә адымнар зуррак итеп ясала. Әйтик, хәзер хастаханәләрдә Иминер ширкәте килешүеннән башка кабул итмиләр. Медицина хезмәтләрен шушы ширкәтләр, фондлар түли. Шуның белән бергә, Чаллыга чит ил инвесторы килеп, ясалма бир бүлегенә 5 миллион евро керткән булган. Нәтиҗәдә хастаханәгә иң заманча җиһазлар алынган. Шушы вакыйга турында тулырак әйтеп, Гафиулла Газиз сөйләр.
Әлеге бүлекне яңадан төзеп коруга, җиһазлауга шәһәр һәм республика казнасыннан бер тиен дә акча тотылмаган. Бу хакта шәһәр хакиме Илдар Халиков ясалма бир бүлеген ачу тантанасында әйтте.
Я просто хочу сказать, что этот проект, решение об этом проекте принималось...
Әлеге проект турындағы қорар Татарстан президенті дәрежесінде қабыл итілді, һәм бірнеше тапқыр хөкүмәт утырышында қаралды. Мен мұны эксперимент деп әйтер едім, чөнки проект дәүләт акчасына түгел, инвестор капиталына тормышқа ашырылды. Инвесторның халықара тәжірибесі бар, һәм ул шаллыға шыраклығына килмәде. Әлеге бүлек Кама аръягындагы 10 район һәм шәһәргә хезмәт күрсәтәчәк.
Инвесторы, которые имеют международный опыт, инвесторы, которые сюда пришел в набережные Челны, тоже не случайно.
5 миллион евро торган әлеге проектка дәүләт акчасы кермәде дигән идем. Шушыңайдан әлеге тантанада катнашкан Максим Акчурин, танылган татар профессоры Ринат Акчуринның улы былай диде. Бу проектта дәүләтнең һәм шәхси партнерның мәнфәгатьләре бар. Биредә 100% шетел капиталы керде. Шушы капитал берникадәр вакыттан соң кире кайтарылырга тиеш. Әлбәттә, инвестор бу проекттан ай саен билгеле бер күләмдә керем алачак. Алманиядә эшләнгән җиһазларны Шаллы хастаханәсенә Голландия фирмасы урнаштыра. Әлеге клиниканың аурулар өчен әһәмиятле хакында Шаллы сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фатхетдинов азатлыкка үз фикерен әйтте.
Бир эшләмәгәндә, әгәр дә читтә менә шундый ярдәм булмаса, шушы аппаратлар булмаса, атна дигәндә, 10 көн дигәндә отравление организмның тиге агуланып, кешеләр үлеп китергән, үлеп китәләр. Шуңа күрә менә бу аппаратлар шул бирле эшләмәгән кешеләр өчен бик кирәк әйбер бүген көндә. Бүген көндә менә кешенең озаграк яшәгән саен кешенең чирләре күбәя бит. Шуңа күрә безнең дә шәһәрдә яш кенә шәһәр булсак та, бездә бүген 116 кеше менә без. Шушы аппаратлар аркасында гына яши. Ә бар тагын безнең периодически инде шул тагы килеп чыга. Ауруның кискенләнгән чагында кирәк менә шушы аппаратлар. Шуңа күрә бу аппаратлар бик кирәк.
Совет аппараты белән эшләдегез, менә аппаратлар иде.
Безнең аппаратлар бар, 96 елдан эшлибез дә менә шушындай фрезенис шушы фрезенис немецкий аппаратлар. Алар бүгенге көндә бу бөтен дөньяда иң яхшыларның берсе шулана. Шуңа күрә менә бу Евромедик тагын шул аппаратка тукталды. Безнең хәзер менә специалистлар, больницада эшләгән специалистлар, алар өчен бу аппаратны яңадан өйрәнү кирәк түгел, алар уже аны беләләр инде. Шуңа күрә безнең теге укытып, кешене өйрәтеп, вакыт үткәрәсе булмый, сразу бу аппаратлар эшли башлаячак. 1 апрельдә монда уже ауруларны кабул итә башлыйлар.
Шаллы сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фатхетдиновны ишеттегез. Ә хәзер 1 апрельдә ачылырга тиешле ясалма бер бүлеге хакында белгеч Фәнилә Илаева.
Бу бит инде бүгенге таләпләргә туры килә торган евростандартларга туры килә торган аппаратлар, алар бик кирәк шәһәргә. Безнең аурулар, бөйрләре ауру кешеләр. Мондый аппаратларда бик тиз үзләренең сәламәтлекләрен тазарта баралар.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Соңгы көннәрдә кулланышка чыгарылган бер ишемлек җәмәгатьчелектә шау-шу уятты. Товар җитештерүчеләр аракы базарында берәр ничек танылыр өчен дип бу алкоголь ишемлекне Дамское дигән исем астында чыгара. Ишемлек махсус хатын-кызлар өчен дип тәкъдим ителә. Роспотребнадзор куллану базарын контрольдә тоту оешмасы җитәкчесе Геннадий Онищенко һәм башка белгечләр мондый маркетинг алымын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Татарстанда моңа нинди мөнәсәбәт күрсәтелә? Бу теманы хәбәрчебез Гөлнар Гилфанова өйрәнде.
Базар икътисады конкуренция җитештерүчене үз кубызына биетә. Табыш артыннан куыда кайберләре җанын шайтанга сатырга да әзер. Нинди генә хәйләкәр, ә кайвакыт мәкерле алымнар кулланмыйлар. Дамская аракысына матур, игътибарны җәлеп итә торган реклам ясала. Урамнарга эленгән реклам плакатларын экспертлар кызыклы дип табып, алкоголь порталаны дөрес аракы дип тә атаган. Алар фикеренчә, шайтан суын ишу хатын-кызлардан күп көч таләп итә һәм бик заманча стилле кешеләргә генә хас дип аңлатыла. Роспотребнадзор хезмәте башлыгы Геннадий Онищенко моны башка сыймаслык хәл дип атады. Киләсе продукт имшәк балаларны ашату өчен чыгарылыр һәм ул сабыйларга дигән исем йөртер мөгаен, ди Онищенко. Ул үз хезмәткәрләренә бу эшемлеккә экспертиза үткәрүне йөкләгән. Стандартка туры килеп бетмәсә, аңа карата административ эш кузгатылуы да ихтимал. Әхләксіз арақы бизнесында хисләрне генә белдіру нашар ярдәмші. Біз моның белән генә шикләнмәячәк біз. Әрсезләнә барған арақы бизнесы вәкилләренә җинаят, хокук һәм әхләк нормаларын каршы кую кирәк ди Анишенко. Роспотребнадзорның Татарстан бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Имамов бу хакта булай диде.
Мы действительно поддерживаем и наше высшее руководство, которое негативно относится к водке для женщин.
Бу мәсьәләдә җитәкчелек белән фикерләребез тәңгәл. Җәмәгатьчелек ризасызлыгын аңларга була. Дөнья галимнәре алкоголь продуктының хатын-кыз организмына бик яман тәсир итүен исбатлады. Исерткечләрне даими кулланганда организмга ферментлар җитми. Этил спирты, сиркә альдегиды туплана. Моның нәтиҗәсендә организм агулана, матдәләр алмашу бозыла. Ә хатын-кыз эчкечлеге бигрәк тә авыр дәвалана. Ана кеше гаиләдән йөз чөйрә, якыннарының кадерен югалта. Гарип балалар туу куркынычы да арта.
Риск рождаемости детей с различными пороками, отклонениями.
Аракы гына зарарлы түгел, кай вакыт гап-гади эчә торган суда шик уята. Соңгы араларда Казан халкы су үткәргеч буенча килүче суны эчмәскә тырыша. Мөмкинлекләре булганнар аны шәһәргә якын чишмәләрдән алып кайта яки киосклардан сатып ала. Соңгы вакытта аның да сыйфаты бузылды диючеләр бар. Бу мәсьәлә буенча Алмаз Имамов үз аңлатмасын бирде.
Данная вода природно-родниковая, питьевая, она относится к первой категории, негазированная.
Киосклардан таратылучы су, чиста газландырылмаган чишмә суы. Аны тарату өчен сыйфат турындагы махсус белешмә алынган. Даими рәвештә тикшереп тә торабыз. Кулланучылар хокукын күзәтү оешмасы белән килешелгән. Җитештерүче Вамин Татарстан сыйфатны күзәтү системасын булдырды. Безнең оешма исә аны сату нокталарында тикшерә. Хәзерге вакытта су бөтен санитар стандартларга җавап бирә. Аның сыйфаты буенча шикаятьләр кермәде. Анда исраклар булганда, без 3 көн дәвамында урынга чыгып тикшерү үткәрәбез. Кибет киштәләрендә пластик шешәләрдә урамда сатылучы, таратылучы суның сыйфаты буенча әлегә төгәл мәгълүматлар юк. Алар барлыкка килү белән азатлык бу мәсьәләгә әйләнеп кайтачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының Татарстан хәбәрләрен Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикәт Имерова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Коммерсант газеты Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимовның Мәскәүдән килгән тикшерүчеләр тарафыннан сорау алуга дучар ителүе турында язып чыкты. Башкортстанда Русия президентын сайлау алдыннан тыйылган Заместное самоуправление газеты яңадан чыга башлый. Югары мәхкәмә газетны ябу нигезсез булган дигән карар чыгарды. Салават шәһәренең элекке мэры, шәһәр милкен таратуда гаепләнүче Геннадий Паршиков кулга алынды. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты улы белән тикшерү идарәсе кызыксына. Русия прокуратурасының баш тикшерү идарәсе тикшерүчесе Урал Рахимовтан сорау алу үткәргән. Сорау алучы моның өчен Мәскәүдән махсус килгән. Бу очрашу прокуратураның аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлегендә барган. Тикшерүче белән очрашуга кадәр Башнефт башы Урал Рахимов үзенең адвокаты Сергей Макаренкодан консультация алган. Сорау алу 4 сәгать дәвам иткән. Анда нәрсә турында сүз баруы билгеле түгел. Шулай да сөйләшүдә кеше үтертүдә гаепләнеп кулга алынган Башкортстанның экс-сенаторы Урал Рахимовның дусы Игорь Змесьев турында да сүз баруы мәгълүм. Урал Рахимовның яклаучысы сүзләренә караганда, ул тикшерүче белән үз теләгендә очрашкан, югыйсә килмәсә дә аны җавапка тарттырып булмас иде. Чөнки беренчедән ул җирле парламент депутаты, ягъни аңа кагылырга ярамый, икенчедән Урал Рахимов авырып хастаханәдә ята, очрашуга да ул хастаханәдән килгән. Башкортстан делегациясенең Париждагы эш визиты дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, республика премьер-министры Рафаэль Бедрәтов җитәкчелегендәге Башкортстан делегациясе Парижга киткән иде. Аларның максаты Башкортстан республикасын тәкъдим итү. Бу чара Башкортстанның үз иреге белән Русияга кушылуының 450 еллыгына багышлана. Сәфәр 25 март башланды. Беренче көнне рәсми делегация Русияның ЮНЕСКО-дагы вәкиле Владимир Каламанов белән очрашкан. Бу хакта Башкортстанның Спутник телевидениесе хәбәр итеп, Русияның ЮНЕСКОдагы вакиле фикерләрен дә бирде. Анда Владимир Каламанов дөньяда этносларны саклау проблемасы үзәктә тора һәм Башкортстан бу җәһәттән үрнәк булырлык диде Владимир Каламанов.
Дело в том, что сохранение этносов сейчас стоит на первом месте. Но Башкортостан – это потрясающая республика, не только несущая национальная, но она и несет и интернациональная. Здесь колоссальный опыт. Кто все-таки начал-то межкультурный диалог, диалог цивилизаций? Мы, Россия вместе с Башкортостаном 450 лет тому назад. Вот мы и начали. Что нас учить сейчас?
Боруссияның ЮНЕСКОдагы вакиле Владимир Каламанов болды. Шулай итеп, җирле телевидение мәгълүматларына караганда, барлык Европа, Башкортстаннан милләтләр һәм милли мәдәниятләр үсеше тәҗрибәсен өйрәнә. Бүген Башкортстан вакилләре Рудольф Нуриев каберенә чәчәкләр салган, Вартабан Русиянең Франциядагы илчесе Александр Авдиев белән очрашкан, аннан соң ЮНЕСКО штабында ЮНЕСКО галимнәре һәм Башкортстан вакилләренең берлектәге фәни семинары үткән. Ул Башкортстандагы тел һәм мәдәният плюрализмы дип атала. Башкортстан делегациясының Парижны алуы дәвам итә. Тыйылган бәйсез гәзит кабат чыгачак. Сүз заместное самоуправление, ягъни җирле үзидарә өчен исемле гәзит турында бара. Әлеге гәзитне Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсе тыйган иде. Тыю турында карар 2 март узачак. Сайлауларга кадәр чыгарылды. Гәзитнең басылган саннары кулга алынды. Аларда Башкортстан парламентына нәмзәт оппозиция башы Рәмил Бигловны яклаган язмалар басылган иде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе бу эшне карап, башкаланың Октябрь районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгарды. Бүген балаларның җәйге ялын оештыруга багышланган киңәшмә булды. Анда балаларның ялларын узган елдан кимитмәскә дигән фикергә киленде. Узган ел исә 400 меңнән артык бала махсус ял кырларында ял иткән иде. Балаларның ялын оештыруда хәтта аз чыгым таләп итәрдәй ысуллар да каралды. Мәгариф министры урынбасары Артур Сурин:
Нигә ялда оештырган вакытта безнең максатыбыз һәр вакытта хөкүмәттән генә акча хараб ятырга түгел, ә үзебезнең район кала мәктәпләрендә, мәгариф бүлекләрендә әз сыгымлы ялда оештыру дип атайбыз инде без аларды. Ялга яландарда палаткалар куеп, шуларда бер үк вакытта эш алып барып һәм ялларын оештыру безнең максатыбыз.
Бу Башкортстанның мәгариф министры урынбасары Артур Сурин булды. Яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Юлай Ильясов фикерләренә дә колак салыйк.
Гаилә елы иглан ителгән нәрсә иде безнең республикала. Социаль яктан ярдәм итү гаиләгә елы тип иглан ителде. Шул максатта без лагерьларда үткәрәбез инде. Әтерәк кирәк монда милли оешмалар арасында лагерьлар без еш кына үткәрәбез. Быел да шуларды үткәрәсәк без татар, башкорт, суваш, латыш милли хәрәкәтләреннән лагерьларны үткәрәбез. Шуннан эшләр иҗтимагый оешмаларның лагерьларын аерым үткәрәбез инде.
Бу яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Юлай Ильясов булды. Салават шәһәренең элекке мэры кулга алынды. Без үткән хәбәрләребездә Салават шәһәренең элекке башы Геннадий Паршиковка җинаят эше ачылуын хәбәр иткән идек. Ул Салаватның җылылык челтәрен Баш энергиягә сатуда гаепләнде. Шуңа өстәп республиканың контроль хисап палатасы ике смер гаебе белән казнага тагы 434 миллион сум акчаның күчми калуында ачыклады. Геннадий Паршиков кулга алынып, тикшерү изоляторына ябылган, ул гаепле дип табылган очракта аңа 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яны. Кулга алынучыны республика президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров кешесе диләр. Әлеге очракта Ради Хабировның аңа ярдәм итә алмавының президент хакимияте башлыгының үзенең дә утырган утыргычы Кокши башлыгы белән аңлаталар. Истәрәтамак шәһәрендә бер укучы физкультура дәресендә үлемешле яра алган. Истәрәтамакның 33-нче санлы мәктәбенең 5-нче сыныфында укучы 11 яшьлек Наталья Кимның өстенә футбол капкасы килеп төшкән. Кыз хастаханәгә озатылган, ләкин табиблар аның гомерен саклап кала алмаганнар. Әлеге эш буенча җинаят эше кузгатылган. Мәктәпнең уку эшләрен оештыручысы һәм физкультура укытучысы эшеннән киткән. Әлеге хәл булу белән Башкортстандагы барлык мәктәпләрдә дә спорт залларының хәвефсезлеген тикшерү эшләре башланды. Һәр вакыттагыча хәвефсезлекне тикшерү фаҗигадан соң гына башланды. Салават Юлаев һәм Акбарыс хоккей төркемнәре арасындагы уеннар игътибар үзәгендә кала килә. 26 март ике төркем арасындагы бәйге 3-нче уен Казанда үтә. Казанда узган уеннарда көч биреп торыр өчен республикадан бер төркем җанатарлар китте. Республиканың матбугаты Олар жеңіп байташақ деп фаразлай. Башинформ, мәселен, әлігі хоқтағы язманың башына Салават Юлаев Қазанда барысларға сунар башады деп язып шықты. Озалтық радиосы үшін Фадам Өнер Вафин.
СМС келді.
Озалтық топшырулары турында фикірігізіні сіз қазір СМС біленде жибер аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлықларының телефоныңызға келуін тілейсізме?
+7 960 055 17 29 номеріна СМС жіберігіз.
СМС келді.
Узган атнада Мордовияның милли саясат үшін жауаплы рәсмиләре Қазаннан килгән вәкилләр белән татар авылларында йөрде. Қазаннан килүчеләр арасында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та бар иде. Ул Азатлык радиосының Мордовиядагы хәбәрчесенә бу сәфәр барышында республика хакимиятләренең татар авылларына мөнәсәбәтендә зур җитешсезлекләр булуы ачыкланды һәм Мордовия җитәкчелегенә бу турыда ризасызлык белдерелде диде. Ирек Пикки хабар итә.
Алар кайбер татар авылларыннан Казанга президент Чаймеевкә жалбалар язылганын белеп, дистәләгән еллар буенча җыелган проблемаларны бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировка, аның ярдәмчеләре Марс Тукаев һәм Гилназ Шәйхигә күрсәтмәскә ничек тә йомшартырга тырыштылар. Мордуяның 58 татар авылында 24 мәктәп булып, анда татар теле укыту теле булып түгел, ә предмет буларак кына укытылу, татар авылларында мәсәлән Ләмбере районының Чермиш авылы да юллар булмавы, соңгы елларда республикада 100 мәктәп төзелсә, шулардан берсе генә татар авылында төзелгән, улсы да балалар бакчасына ремонт эшләп мәктәп булдырылган, яңадан төзелмәгән. Ләмбере районының Кривозерье авылында урта мәктәп совет вакытыннан ук авария хәлендә. Монда 1980-нче еллар ахырында мәктәп төзи башлыйлар. Фундамент та бар, бетон стеналарының бер өлеше дә бар, әмма төзеп бетерергә акча җитмәгән. Русия премьер-министры Виктор Черномырдин бу мәктәпне тезеп бетерергә махсус целевой акча җибәрә. Әмма Мордовия хакимиятләре бу акчаны Кривозерьегә түгел, Ичалки районына урыс авылындагы мәктәпне тезергә җибәрә. Янәсе, татарларга мәктәп сыңгарак булса да ярый. Елдан ел Кривозерье авыл советы мәктәп директоры, авыл халкы төрле инстанцияларга хатлар яза, Мордовиягә дә, президент Путинга да, һәм ниһаят 2007 елда прокуратура бу авариялы мәктәпне ябарга карар чыгара. Кезен азмаз гына ремонт эшләп, мәктәп яңадан эшли башлый. Ә хакимиятләр мәктәпне быел башлап тезеп тә бетерергә тагы вәгъдә бирәләр. Президент Шәймиевка Мордуядан язган хатларда татар кешеләрен эшкә һәм укырга соңгы чиратта алалар дип, татарлар монда дискриминацияга дучар дип тә язалар. Бөтен дөнья татар конгрессының декабрьдә узган кырылтаеннан соң башкарма комитет үзенең күчмә утырышын 17-18 февральдә Мордуяда үткәрергә һәм мондагы татар халкының халәтен тикшерергә дигән карар чыгара. Утырышка 20-дән артык кеше, шулар арасында Ринат Закиров, Разил Валиев, Фәвзия Байрамова, Дамир Исхаков, Казим Дебердеев, Джамил Валиуллин һәм башка күренекле татарлар килергә тиеш иде. Мордуя хакимиятләре моны белгәч бик хәсрәткә төшәләр һәм бу утырышны февральдә түгел, март аенда үткәрүне сораалар. Ә инде март аенда Мордуя хакимиятләре күрәсен Шәймиевка жалба язучыларны ахырына кадәр эзләп табып һәм авызларын ябып бетермәгәч, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты бюросының күчмә утырышын июньдә үткәрүне сырала. Казан яңадан Саранский белән килешә, әмма моңарга карамастан, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, аның ярдәмчеләре Марс Тукаев һәм Гилназ Шайхи проблемалар белән танышу өчен Мордуяга килделәр. Ринат Закиров сөйли.
Бер планга кергән булгач, без шушы март аенда алдан килеп, шушы милләттәшләребез яши торган районнарны йөреп чыгып, алардагы мәктәпләрдә, мәсҗидләрдә, мәдәният йортларында булып, шушы тормыш белән танышырга кирәк дигән фикергә килгән идек. Бу дөрес эш булды дип саныйм. Без инде күчмә утырышының июнь аендагы бирдәге булачак җыелышына хәтле күп кенә проблемаларның чишелешенә юллар табылыр дип уйлыйбыз. Хакимиятләр без күрсәткән, без күргән проблемаларны шишелешуларын эзләрләр дип уйлыйбыз.
Ринат әфәнде, сез хәзер Мордуя республикасының башлыгы белән очрашудан чыктыгыз. Мордуя татарларының нинди проблемалары турында сөйләштегез?
проблемалар бар, аларны хәл итү юлларын сөйләштек, күп кенә мәсьәләләрдә тулысынча аңлашу бар. Шуңа да минем бернинди шигем юк, Мордовиядагы татарларга мөнәсәбәт һәр вакыт җылы, җылы булачак. Татарлар үзләре дә бу төбәктә генә түгел, башка җирләрдәге халкыбызның, милләтебезнең ничек тирәкләнеп, ничек нинди җанашысы белән яшәргә тырышуларын күрсеннәр иде. Бөтен җирдә ничек бар, шулай тырышалар, тартышалар. Монда да әнә гөрләтеп яшәп яткан авыллар бар. Озерка авылындагы милләттәшләребезнең бу базар шартларына яраклашып, базар шартларында ничек матур итеп яшәүләрен дә күз алдында тора кирәк. Алардан да иренә кирәк. Бөтен җирдә үзеңнең проблемаларыңны тиешенчә дәрәҗәдә куя аласың икән, ул проблема хәл ителә һәм ителәчәк. Мин шуны республика җитәкчелеге очрашудан шушы фикерләр белән чыктым. Киләсе июнь аендагы Бөтендөнья ТТ конгрессы башкарма комитетының бюросының күчмә утырышында республика җитәкчесе үзе катнашачагын белдерде һәм татар халкының, Мордовия татарларының бөтен мәнфәгатьләрен проблемалар турында сөйләшүдә катнашачагын әйтте. Бирдәге татар халкының киләчәге бар, татарларга үзләренең мәнфәгатьләрен якларга, мәнфәгатьләрен генә түгел, тулы милли тормыш белән яшәргә мөмкинлек тудырырга әзерлек бар.
Ренат әфәнде, сез нинди проблемалар күрдегез? Шуңа туктап китегез.
Проблемалары бик күп, бигрәк тә мәктәп мәсьәләсендә татар мәктәпләренең бүгенге тырышы әле бернинди дә законга да туры килми. Ул бүгенге соңгы еллардагы мәктәп тормышыннан күпкә калыша дип әйтер идем мин. Бу мәктәпләрнең материал техник базасы турында да биналары искергән, шушы мәктәпләрдәге күп кенә җирләрдә юллары каралмаган, класслары таушалган җирләр күп. Булар барысы да якын арада хәл итәргә тиешле мәсьәләләр. Шуның белән бергә мин мәктәпләрдәге укытучылар коллективларына да үзебезнең фикерләрне җиткерәсем килә. Бинадан гына тормый, шушы нинди генә бина булуына карамастан, әгәр дә без үзебезнең туган телебезне татар телендә укытмыйбыз икән балаларны, моның киләчәге, милләтебезнең киләчәге бу очракта шикле булачак. Күп кенә җирләрдә, татар авылларында да, татар мәктәпләрендә беренче класстан ук татар телен предмет буларак кына укыту практикага кергән. Без бу мәсьәләләргә кискен каршы чыгабыз һәм 5-нче класска кадәр башлангыч мәктәптә татар балалары туган телдә укырга һәм тәрбия алырга тиешләр дип саныйбыз. 5-нче класстан соң ул балалар белән төрле экспериментлар үткәргә мөмкин, аларга 3 телне дә 4 телне дә өйрәтергә мөмкин, ләкин ул башлангыч мәктәптә түгел. Шуңа күрә дә без бу мәсьәләдә үзебезнең теләкләрне, үзебезнең тиешле карарларыбызны җиткердек. Без бу мәсьәләне Мордовияга гармен түгел, Россиянең бүтән төбәкләрендә шундый ук эш алып барабыз.
Ренат әфәнде, нинди булса детальләр бик ядегездә калганнарны нәрсә булса әйтәләсезме нинди шундый аерым фактлар?
Менә без Кривозерский дигән авылда булдык. Бу авыл мәктәбенең тырышы безнең милләтебез өчен генә түгел, һәр кем өчен дә мин әйтер идем, ул оят, андый мәктәп булырга тиеш түгел, андый мәктәп була алмый. Зур татар авылында бүгенкендә 10 еллардан бирле салына башлап та ташланган харабәләр ята шул мәктәпнең кырында. Ә бу мәктәптә балалар укырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Инде бүгенге 21-нче гасырда шундый мәктәпләр була алмый. Балаларга игътибар дип әйтәбез икән, беренче чиратта шушы авыл мәктәбеннән башларга кирәк. Шушы авыл мәктәбендә бүгенкендә тормыш кайнарга тиеш. Без авылның киләчәге турында сөйлибез икән, шушы авылдагы мәктәпләрне беренче ятта кайгыра тора тиеш. Бу безгә генә түгел, барыбызга да, шушындагы бизнесменнарга да, шушындагы хөкүмәт дәрәҗәләренә, җитәкче оешмаларда эшли торган безнең милләттәшләребезгә барыбызга да оят һәм без бу мәсьәләне Мордовия Республикасының җитәкчелеге каршында куйдык, хакимиятләр бу мәсьәләне хәл итәчәкләр дип уйлыйм. Ә милләттәшләребезгә мондый хәлләрдә милләт безнең андый түбән тәгәрәвенә юл куярга ярамый дип саныйм. Без бик борынгы укымышлы милләт дип саныйбыз икән, мең еллык тарихлы әдәбиятыбыз, мең еллык тарихлы бәйрәмнәр, сабан туйларыбыз бар дип горурланабыз икән, инде балаларыбызның шундый мәктәпләрдә укуына юл куярга ярамый. Балаларыбыз кадерле, һәр кемнең ата-ананың үз бәгере, үз бәгере җимеше. Шуңа күрә аларның хисләрен бөтен яктан да алай түбәнсетергә ярамый. Аларга үзләре тормышта үз юлларын алырлык дәрәҗәдә милләтебезнең горур булып халкыбызга һәм илебезгә, дәүләтебезгә файдалы кешеләр булып яшәүләренә тәэмин итәр өчен беренче ятта аларның балалары турында кайгыртырга кирәк.
Бу Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Про программабыз ахырында Кырым татарлары тормушунда болгон вакыйгалар менен Азатлыктын Ак Мечиттеги хабарчысы Дилевар Усман таныштыра.
Ак Мечитте Кырым Югары Радасы огунда топурак талап эткен Кырым татарларынын акциялары девам этмекте. Эр саба мында самозахватларда турган адамлар топлашып митингдер кечирилер. Чадырлар коёлар, бош демир чапчакларга демир чубуклар менен уруп этрафны сарсыталар. Эр күн саба 9-дан 12-ге жекечирилген митингдерде чеши чыгышларда яңгырай. Киевке жаяу жүрүш жапайык деген çıkışlar da oldu.
Kırım'da kim doğulgan olsa toplaşayık, yürüp gideyik. 10 bin adam Kiev'e, Kiev'e varayık. Kim bunda doğulgan olsa? Çakasını bakacak mı? Bizim 10-15% halkımız yakışı yaşıyor. Bu hepsi değil.
Kırım Tatarlıların tek Akmecit, Aluşta, Yalta regionlarında değil de Yevpatoriya'da, yani Kezlev'de de toprak meseleleri bar deyip çıkış yapkanlarının bir kısmına ne dedi?
Yevpatoriya, знаете, для чиновников не ожидано. Евпатория еще есть? А Евпатория нет проблем у нас? А, есть! Не-не, все-все, займемся. Ровно через год опять то же самое. А что, Евпатория есть? Да не было никогда Евпатории проблем. Все решалось для нас. А, не-не, теперь займемся.
Мен митингте чыгыш япкан Киевке жаяу жүрүш япайык деген 70 жашында Босси Шамил Ариф аганенди көрүшүп сүйлөштүм. Азаттык радиосуна о мына не деди.
Кызыңыз Босси Шамил Ариф оглу. Кайдан келдиңиз?
Урожайныйдан.
Урожайныйдан. Ага. Мына сиз вкрыжение япмак керек маселени чечмек үчүн сиз теклиф эттиңиз Киевке бармак керек дедиңиз.
Бармак керек. Барым, иначе жолу жок башка. Ким Кырымда доолган болсо, автоматны койгон болсо, ошо адамдарга илтимас кылып сурамак керек. Баражан, биз китебиз пешком. Бүтүн жолу капатабыз. 1000, 2000, 3000 адам бүтүн жолу. Чтобы билсин, бүтүн урус татар еврей кто живет здесь, так Киева кадар билсин. Чтобы биз не истейбиз? Биз топрагыбызды, ветанымызды, эвибизди истейбиз.
Кача жашындасыз?
Мен 39-жыл доолдум. 69.
Разысыз я Киевке барма?
Бар, разыдырым. Ойсом жолдо өлөрүм, как мен экителер. Кабе, разыдырым. Даш кефенимди ал. Бүтүн эпс калпады. Эгер şu 1000 дене, 2000 дене, 3000 дене Кырымда доолган, автоматны койгон адамдар кичсе, мына бу жаштары саклап калыр. Мен доолдум Ялтада, Айбасылда. Так, мен эвим жок, топрагым бар. Мана бермейли. Архивный документим да бар. Мана все, вот, тура. Мана шин результат, анда бир адам эмне япа? Айтмайлар, ким япа? Саттыларымы, сатмадыларымы?
Сиздин топрагыңыз.
Юкары Раданын бинасы ве митинг иштиракчылары арасында милиция, ОМОН кысымлары туралар. Ама бу вакытка же митингдер тынч кече чарпышмалар болмой деди. Акцияга жол башчылык эткенлердин бирси Исмаил Аблятипов.
Мына шер меселеси да Акмечитте асыл топурак айрылмай жак кыбы. Асыл бир атында япылмады. Не дейсиз сага?
Вот одна из причин. Мы ж понимаем, что наверху как хотят сделать далекие поля районные, да, стараться выдавить с города людей туда.
Топурак талап эткенлердин экселиет Акмечит шер ве Акмечит районунда самозахватларда туралар. Акция иштиракчыларынын акимиятлардан бир кимсе көрүшмөсө да топурак меселесин чечмек үчүн чечит мушаверилер кечирилгенин кайт этмеге мүмкүн. 24 мартта Акмечитте кечкен бойло мушаверилердин бирисинде Кырым Жогору Радасы Рейс Анатолий Гриценко репатрианттар үчүн Акмечит шаары топурак айыруу меселесинде бир адым беле япмады деди. Эпси болуп Акмечит сыңырларында 340 гектар топурак запт этилген самозахватларда. Гриценко Балакласка сокагындагы 37 гектарны шер эмээсине кечирилмесини якында Кырымга келип кеткен Украина мудафаа министри Ихануровдан сураганын билдирген. О репатрианттар үчүн Акмечитте чок катлы эвлер курулмасы да топурак маселесин жеңилдештирер эди деген фикирде. Гриценко 2008-2010 сенелери бойло эвлерин курмак үчүн Украина бюджетинден сермия айрылмасын президентке ве кабминге теклиф этмек керек деген. Мушавире иштиракчылары Анатолий Гриценко, үкмөт башы Виктор Плакида, Рифат Чубаров, Сервер Салиев, вице-премьер Азиз Абдуллаев ве башкалары якын күнлөрдө Акмечиттеги бүтүн самозахватларын барып бакажакларын келишкендер. Иште Кырым Жогору Радасы огунда кечирилген акцияларынын меселеге бойло тесири болсо керек. Митингдер бу аптада девам этежек. Топурак меселеси 24 мартта Кырым прокуратурасында да бакылган. Милий меселе Кырымдагы топурак конфликтлеринин себеби деген прокуратурада Кырымдын топурак ресурслары комитети башы Николай Голубев Bu meseleni anlagan Mustafa Cemilovke men teşekkür bildirem. Bu siyasi ve iqtisadi kurej degen Golubev. Prokuror muavini Tamil Drabitska ise yerli hakimiyetler komersiya işkanelerine kanunsuz topraklar ayırganlarını kaydetken. Tek 3 ay içinde böyle 193 kararga protest bildirilgen 8 cinayi iş kozgalgan. Amana daha bir başka cinayi iş mahkemede endi bakıla. Bu Alexey Banakinski üstünden mahkeme işidir. Bu iş 24 Mart'ta Ahmecit'te devam ettirildi. Banakinski Bahçesaray'da azizlerde 2006 senesinin Avgust ayında Rus cemiyetlerinin Kırım Tatarlarına yapkan ucumları vaktinde Bahçesaray Regional Meclisi'nin muavini Aydır Abdullayev'ni kötekligeni bu çarpışmalar vaktinde Kırım Tele yayınlarının muhariri Seyit İslam Kişveyevke zarar кетиргенде кабаатлана. Бу иш боюнча шаат олорак кечкен, о дөвүрдө азирлерде базарнын башы болгон Медведевке де каршы жинай иш албарылганын хабар эттим Бахчысарай регионал мейиштин рейси Ахтем Чигос. Махкеме иши девам эте. Гонконгта Кытай кемесинен каршы-каршыга келген Кырымдын нефтегаз 67 кемеси токушуп сууга батканы энди хабар этилген эди. Кеменин 6 деңизчиси сак калган, а мына 18-и акында бир маалымат жок. Алар арасында Нефтегаз 67-нин мотористи Кырым татары Аметов Эдем Эскендер оглу да бар. Кутаражы иштер алып барылса да 22 марттан берли суу астында болгон кемеде деңизчилер сак калганына үмүт күн-күндөн эксиле. Кырымдагы штабка эсе деңизчилердин туугандары келип өз ыраазычылыктарын билдирелер.
Вот, с ними все хорошо. Вот, с ними все нормально. Я с вами была в октябре. Потому что должно быть хорошо.
Да, чтобы показывали, какие ведутся работы, что делается для того, чтобы спасти моряков.
Как больно матери смотреть на слова, которые не хватает полметря. Там недостаточно там чего-то еще. Потому что кто-то там то ил, там дно, то должны на бок переворачивать, то не переворачивать. Ну, можно же как-то куда-то его дотянули, где-то не дотянули. Где-то конкретно можно что-то какое-то предпринимать. Вообще ничего конкретно нету.
Гонконгта шымды Украинанын укумет комиссиясы да чалыша. Кырымга 25 мартта келген Виктор Ющенко Ливадияда Украинанын буюк шаарларынын башлары шаарлар ассоциациясы векилдеринен көрүшүп, Merkezi devlet organları ve yerli hakimiyet kurumlarının vekaletleri ve özara münasebetleri bütçe meseleleri boyunca Milli Şura'nın oturuşunu ötkerdi. Bu şura prezident firmanın 20 Mart'ta meydana getirilgen idi. Onun erkeninde meclis reisi Mustafa Cemil Oğul'da kürsetilgen. 25 Mart'ta prezident Livadiya Sarayı'nda kompozitor Merzi Halitova'a Ukrayna'da nam kazanğan sanat erbabı degen diplomunu tapşırdı. Daha eki çok balalı Kırım Tatar kadını Караман ана деген нишанларынен мукафатланганлы. Ливадия сарайынын паркында президент ве мушавере иштиракчилери бир аллеяга яш тереклер сачуу тедбиринде өткөргөнлөр. Францияда Ларишес адлы Кырым татар экспонатларын топлаган виртуаль музей чалыша. Музей 2004 сенеси мейданга кетирилген. Онун сайыбы Гулливер Алтан 2001 сенеси Оахмежиттен Францияга келген. Онун янында анасы бабасы да жашай. Kırım Tatarlarına ait eksponatlar internet vasıtasının çeşit kampanyalardan ayrı şahslardan 26 memleketten satın alıngan. Aha bu işte kadınım Ayşe, anam, babam ve ağam yardım etelerdi. Gülver Altan Larişes Müzeyi Hanlık devrine ait vesikalarını kıdırıp tapa, litografiyalar, kırmızı gösterilen gravüralar, Kırım Tatar ep eşyalarını toplagan. Altan Fransa'da Fransa Kırım Asosiyasiyasında teşkil etken ona 30-40 adam kire. Olardan yarısı Kırım Tatarları, yarısı Ruslar, Kazaklar ve Fransızlar eken. Larişes Müzeyinin eksponatları şimdilik Parijde bir bankının seyflerinde saklana eken. Eksponatlarının sayısı endi 600'ge yetken, emolarını sergide göstermek gayesi de yok degil. Gulliver Kırım'da Akmejit Üniversitesi'nin okuk bölümünü bitirgen, Fransa'da Okene'de okuk fakültesinde okuvunu devam ete, reklama agentliğinde çalışa antikvariat ticaretinin uğraşa eken. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojibaruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qora bo'la. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.